بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو الفتاح العليم. سلام hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Söhbətimiz fiq saatı verilişində sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırmaqdadır. Baxmayaraq ki, bu suallar qabaqcadan WhatsApp vasitəsilə sizlərə göndərilib, lakin daha səmərəli digər tamaşaçıların istifadəsi üçün biz ondan proqramlar hazırlayırıq və geniş şəkildə yayımlayırıq ki, inşallah səmərəsi daha da artıq və çox olsun. Birinci sual belədir. Salam, əleykum salam. Uzun müddət ibadət etdikdən sonra həyətimizin qəsb olduğunu bilmişik, hazırda bizim ibadətlərimizin, keçmiş ibadətlərimizin hökmü nədir? Keçmiş ibadətlərimizin hökmü budur ki, işqalı yoxdur və nə qədər ki, bilməmişsiniz, ibadət etmişsiniz, ibadətləriniz səhihdir, lakin bundan sonraki ibadətləriniz üçün izn almalısınız, ya bu həyəti halallaşmalısınız, yaxud almalısınız, pul verib almalısınız, hər halda hazırda bildikdən sonra orada ibadət edə bilməzsiniz. Yəni, ümumiyyətlə orada istifadə etmək caiz deyil. Salamun aleykum, aleykum salam. Belə bir məsələ yayılıb ki, başa məhz edilən zaman sağ əlimiz alnımıza yetişsə, dəstəmaz batil olur. Bu, nə dərəcədə düzdür? Bəli, təqribən və təxminən belə bir məsələ var. Amma bu, belə deyil ki, zəruri olaraq hər zaman əlimiz, sağ əlimiz alnımıza dəydikdə dəstəmazımız batıl olsun. Müçtəhidlərin bir çoxlarının nəzərinə əsasən, xüsusilə hazır ki, sizin və bizim təqlid etdiyimiz müçtəhidlərin rəylərinə əsasən, başın və ayaqların məshi əlin içində olan su ilə olmalıdır. Sair üzvlərdən ola bilməz. Sair üzvlərdən edə bilmərik, götürək. Elə buna görə də, hətta əlimizdə məsh olmasa, buyururlar ki, gərək qaşımızdan götürək, saqqalımızdan götürək. Heç bir çoxları başqa üzvlərdən icazə vermir su götürməyə. Yalnız üzdən icazə verir. Elə deyilmi? Bu, o deməkdir ki, bu da əl quruduğu zaman. Normal halda izin verilmir ki, biz dəstəmaz aldıqdan sonra, misal üçün, əlimizi üzümüzə sürtək, sonra məhs edək. Əlimizi qolumuza sürtək, sonra məhs edək. Bu, olmaz. Dəstəmaz iki hissədən ibarətdir. Qəsl və məsx. Yəni, yumaq və məhs etmək. Qəsl bitdikdən sonra, yumaq bitdikdən sonra əlimizi heç bir üzvə vurmağa ixtiyarımız yoxdur. Nə su qalıbdırsa, o yaşlıqla məsh etməliyik, başımıza və ayaqlarımıza. Yaxşı. İndi siz təsəvvür edin ki, mən başıma məsh çəkirəm bu şəkildə. Məsh çəkdikdə bir az aşağı gətirsəm, əlimin aşağı hissəsi alnımın yuxarı hissəsinə dəyir. Elə deyil. Belə olduqda, əlimin, yəni əlimdəki su qarışır alnımdakı suya. Sonra ayağıma məsh edirəm. Sağ əlimlə sağ ayağıma məsh edirəm. Sağ əlimlə sağ ayağıma məsh edəndə ayağımın suyu yalnız əlimin içindəki suyla deyil, əlimin içindəki suya qarışmış alnımın suyu ilədir, rütubəti ilədir həqiqətən, nəmliyi və yaşlığı ilədir. Buna görə də dəstəmazın hökmünə düz əməl etməmişik. Amma biz belə edə bilərik. Mümkündür ki, əlimizin əvvəl bu aşağı tərəfi dəysin alnımıza. Amma barmağımızla məsh edək, heç bir işqalı yoxdur. Zəruri deyil ki, əlimi bütövlükdə, ayağımın üzərinə bütövlükdə olaraq çəkinməz. Edə bilərəm bir barmağımla, bir barmağımın üzərindən məsx çəkim. O yerlə məsx çəkim ki, alnıma dəyməyib. Bəs zəruri deyil, belə deyil ki, əlim alnıma dəyən kimi dəstəmaz batıl olsun. Xeyr, həmin yerlə məsx edərəmsə, yaxud əlim bütövlükdə gələr üzümə çatarsa, bu halda dəstəmazın batıl olma ehtimalı çoxdur. Amma növbəti sual, salam. Namaz daxil olmadan öncə dəstəmaz almaq olarmı? Namaz daxil olmadan öncə, namaz vacib, bu namaz niyyəti ilə deyil, başqa niyyətlərlə dəstəmaz almaq olar. Yəni, misal üçün, təharətli qalmaq kimi, Quran oxumaq kimi, iki rəkət müstəhəb namaz qılmaq kimi niyyətləri ilə edə bilərək dəstəmaz almaq. Dəstəmazlı qalmaq özü müstəhəbdir. Yəni, belə ki, təharətli qalmaq özü müstəhəbdir, buyururlar. Təharət üçün də edə bilərik dəstəmaz alaq. Amma nə qədər ki, namazın vaxtı daxil olmayıbdır, o daxil olmamış namaz üçün hələ dəstəmaz almaq olmaz. Çünki hələ onun vaxtı daxil deyil. Dəstəmaz da özü-özlüyündə nə müstəhəbdir, nə vacibdir. Buna görə də biz yalnız dəstəmazı müəyyən bir səbəblə, müəyyən bir əməllər üçün alırıq. Namaz nə qədər ki, vacib deyil, onun dəstəmazı da hələ vacib deyil. Ona görə də onun dəstəmazı üçün hələ əmr gəlməyibdir ki, biz dəstəmaz alaq. Cümə qusulundan sonra dəstəmaz almadan namaz qılmaq olarmı? Burada bəzi müştəhidlərin nəzərinə, ki, məşhur nəzərdə budur, xeyr. Cümə qusulundan sonra dəstəmaz almaq lazımdır. Amma bəzi müştəhidlərin nəzərinə əsasən də lazım deyil. Nəinki təkcə cümə qusulu, hətta bütün qusullardan ki, vacibdir, hətta məsimeyyət qusulu vacibdir, ya müstəhəbdir və müstəhəb olmağı subuta yetişibdir, fitir bayramı və qurban bayramının qusulları kimi. Bundan sonra bu müştəhidlərin nəzərinə dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Banklara əmanət qoymaq və banklardan kredit götürməyin hökmü nədir? Müsəlman ölkələrində banklara əmanət qoyub faiz almaq haramdır. Əmanət qoymağın eybi yoxdur, amma faiz almaq haramdır. İndi bəzən həqiqətən mənim məqsədim faiz almaq deyil. Sadəcə olaraq istəyirəm, həqiqətən istəyirəm ki, əmanət qoyam. Bunun eybi yoxdur. Əmanət qoyuram, onlar da bir şey verir, mən heç bir şərt də etmirəm. Bunun eybi yoxdur. Yəni, baxın, həqiqətən bugün Azərbaycanda mənim təsəvvür edin ki, pulum var, banka qoymaq istəyirəm. Bir yerdə bunu saxlamaq istəyirəm, evdə əmniyyət yoxdur. Bunu qoyuram banka, bank da sonda üzərinə bir şey çəkir. Bunun eybi yoxdur. Amma həqiqətən bu məqsədlə aparım qoyuramsa ki, oradan mən pul qazanım və bu şərtə razıyam, bu halda bunun işğalı var və İşqalı var deyəndə hətta haramdır. Bankdan kredit götürmək də həmçinin. Bankdan kredit çünki şərtlədir, şərtlə kredit, faizlə kredit haramdır, icazəli deyil. Amma qeyri-müsəlman ölkələrində banka edə bilərik biz depozit qoyaq, yəni əmanət qoyaq, pul götürək, işqalı yoxdur, yəni faiz götürək, onlardan işqalı yoxdur. Amma kredit götürüb onlara pul verə bilmərik. Bəzi müştəhidlərdən belə nəql olunur ki, zəruri hallarda bankdan kredit götürmək olar. Bu nə dərəcədə düzdür və zəruri halın ölçüsü nədir? Bəli, zəruri, ümumiyyətlə zəruri iş haramları müvəqqəti olaraq halal edir. Misal üçün, ölmüş heyvanın ətini yemək haramdır, elə deyilmi? Amma bir nəfər siz təsəvvür edin, elə bir yerdədir. Ki, əgər bu ölmüş heyvanın ətini yeməsə, yaxud ətə haram olan heyvanlardan ovlayıb yeməsə, həlak olacaq. İnsan özünü, nəfsini, yəni canını ölümdən qurtarmaq vacibdir. Özünü təhlükədən qurtarmaq vacibdir. Burada bu vacibin əhəmiyyəti çox olduğu üçün buyururlar, müvəqqəti olaraq zəruri halda o ölmüş heyvanın ətindən yaxud ətə haram olan heyvanı ovlayıb yemək zəruri halda işğalı yoxdur. Amma o qədər yeməlidir ki, o qədər diqqət edin bu zəruri hala, o qədər yeməlidir ki, ölməsin, nəinki doysun. Yaxşı, bu zəruri hal budur və yaxud zəruri hala başqa bir misal vuraq. Təsəvvür edin ki, bir nəfər xəstədir, təhlükəli xəstədir və yalnız bunun malicəsi haramdadır. Yalnız və yalnız haramdadır. Bundan başqa bir şey yoxdur. Nəinki bəziləri bəvasir xəstəliyinə düşər olurlar, deyirlər, filan əti haram olan heyvanı yemək bunun, diqqət edin, malicəsidir. Məsələn, kirpi əti yemək. Bilmirəm, belə deyirlər. Bu düzdür, ola bilsin, bu heyvanın ətini yemək bəvasir xəstəliyinin malicəsidir, dərmanıdır. Lakin, yalnız o deyil ki, getsin əməliyyat etsin. Getsin müəyyən şiaflardan və dərmanlardan, iynələrdən istifadə etsin. Yalnız o deyil. Bəs zəruri halda yalnızlıq şərtdir. Gərək o ola. Gərək yalnız o olsun. Bu belə. Özü də zəruri miqdarda ki, o vəziyyətdən qurtulana qədər, qurtulmaq qədərində, qurtulmağa lazım olan qədərində istifadə etmək olar. Yaxşı, gələk kredit məsələsinə. Burada kredit də haramdır bu heyvanlar kimi. Haram yeməklər kimi. Bu da haramdır, yemək olmaz. Nə vaxt halal ola bilər? Müvəqqəti olaraq zəruri halda. Yaxşı, zəruri nədir? Mən bir misal vururum. Siz təsəvvür edin, bir nəfərin xəstəsi vardır. Allah inşallah şəfa versin bütün xəstələrimizə. Xəstəsi vardır. Və əməliyyata ehtiyac var, heç kəs də buna pul vermir. Bu oldu zəruri hal. Bankdan pul götürməyə məcburdur. Bu zəruri haldır. İndi nə qədər buna ehtiyac var? 1000 manat ehtiyac var, zəruridir deyə gedib 2000 manat götürsün, olmaz. Amma xeyr, mən alver edə bilmirəm. Alverimi genişləndirmək istəyirəm. Bəli, bir dükkanım var, iki dükkan etmək istəyirəm. Dükkanımda mal azdır, çoxalmaq istəyirəm. Bunlar heç biri zəruri hal ola bilməz. Növbəti sual. Salam, əleykum salam. Nə üçün xumusu müştəhidə verməliyik? Məgər onu özümüz kasıblara, yoxsullara verə bilmərik. Baxın, hörmətli tamaşaçılar. Xumus iki hissədən ibarətdir əslində. Onun bir hissəsi imamın səhmidir, imamın payıdır. İslamın büdcəsidir yəni. Fəqrə yoxsula da aid deyil. Fəqrə yoxsula da xas deyil. İkincisi hissəsi seyidin malıdır. Amma fəqir seyidlərin. Fəqir seyidlərin malını özünüz xərcləyə bilərsiniz bir çox müştəhidlərin nəzərinə. Və hətta bəzi müştəhidlər də buyururlar, vacib ehtiyata əsasən fəqrin səhmi də, fəqrin payı da müştəhidə verilsin. Onlar vacib ehtiyat deyib, biz orada uydurla edə bilərik, keçə bilərik başqa müştəhidlərin fətvasına. Əlbəttə, bəzi müştəhidlər də fətva veriblər ki, özürləri üçün dəlilləri var. Amma əsasən, yəni bir yol var ki, bəli biz seyidin malını özümüz fəqir seyidlərə verək. Lakin imamın malını haqqımız yoxdur əsla və əbəda fəqirlərə verək. Nə üçün? Çünki imamın malı imamındır. İmamın malı fəqirlərinin yoxsulların deyil ki. Ona görə də imamın malını imamın naiblərinə verməliyik. Verməliyik müştəhidlər, cami və şərait müştəhidlər ki, onların naibidir. Yəni, hazırda onların yerində oturubdur bu İslamı idarə etməkdə, İslam dinini icra etməkdə. Bu qədər kifayətlənirəm. Əlbəttə, müxtəlif dəlilləri vardır. Mən istədim daha sadə yollarla bunu deyəm. Və onlar da məsləhət gördüyü yerlərdə İslamın dirçəlməsi üçün, İslamın saxlanılması üçün, İslam dininin qüvvələnməsi üçün onu sərf edirlər. Necə ki, İmam Zaman əleyhissalam bugün olsa onu işlədəcək, onların da vəzifəsi odur o qismdə işlətsin. Yaxşı, mümkündür bir müştəhid məsləhət bilsin, ki, imam səhmindən və payından fəqirlərə versin, yaxud qıtlıq olan yerlərə göndərsin, yaxud zəlzələ və sel gəlmiş yerlərə göndərsin. Bu da çünki İslam kimi müsəlmanlar yardım etməkdir, İslamın bir bölüm vəzifələrindəndir, orada icra edə bilir. Amma onu imam icra etməlidir, bugün imamın nümayəndəsi. Yəni, biz özümüz, öz başımızdan o işi görə bilmərik. Amma növbəti sual. Salamun əleykum, əleykumussalam. Evimin xalçaları Nisbətən köhnəldiyi üçün təzə xalçaları aldım və hazırda onlardan istifadə olunmur. Bu halda o xalçalara xumus vacib olurmu? Burada həqiqətdə boş xalçalara aid deyil, həqiqətdə üç nəzər var. Yəqin ki, siz öz müştəhidinizin xüsusi nəzərini almışsınız, yəni yazanda bizim yoldaşlara. Bir nəzər budur ki, xeyr, bir mal ki, əvvəlcədən tələbat var idi ona, məunə deyirlər bunu, mənim tələbatım idi, xalça, soyuducu, televizor və s. Paltar, yuyan maşın. Bu günləri ehtiyacımdan xaric oldu. Bir müddət işlətdikdən sonra, hətta maşın, ayağımın altındakı maşın, ehtiyacımdan xaric oldu. Bir çox müştəhidlərin nəzəri budur ki, xeyr, buna daha xumus gəlməz. Bəzi müştəhidlər də vardır, buyururlar ki, bu məunədən və ehtiyacdan xaric olduqdan sonra bir il üzərindən keçərsə, istifadə etməsən, yəni satmasan, məsələn, pulunu xərcləməsən, xumus gəlir. Az müştəhidlər ki, o cümlədən rəhmətli İmam Xümeyni nəzərdə, məunədən xaric olan kimi xumus gəlir ki, hazırda güman edirəm, bu rəyin tərəfdarları çox olmasın. Vaxtımız bitdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.